Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька ў малдоўскіх выбарах бачыць найперш адрозненне ад беларускай сітуацыі.
Ну, па-першае, трэба сказаць пра адрозненне. Ўсё ж такі Малдова гэта краіна, дзе з большасці галасуюць бюлетэнямі, а не пратаколамі, як у Беларусі. А гэта азначае, што ёсць палітычная інтрыга. Это означает, что выники голосования могут отрозниваться и довольно истотно на протягу некого промежку часу. Потому что есть возможность працовать с выборщиками, информационные возможности. Нема шматликих барьеров, которые стоят помеж выборщиками и кандидатами.
Палітолаг і рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль пералічвае тыя чыннікі, якія дазваляюць казаць пра кардынальнае непадабенства малдоўскай сітуацыі да беларускай.
Усё ж такі там кантроль за выбарамі з боку кіруючай сілы, у прыватнасці камуністаў і прэзідэнта Вароніна, быў не такі татальны, як у Беларусі. І вось гэты люд свабоды, ён і адбіўся на выніках. Другое адрозненне – Воронин сыходит 3-го, 4-го и наступных терминов там нема. Третье отрознение, чего не хапая нам, это активности насельництва у отстоивания позиции, якая на их поряд сдается зараз самой важной. А самое важное, как выборы отбылись и выборы были соправдные.
Наколькі зменятся относительно официальных Менску и Кишиневу в выпадку отхиления от улады в Молдове коммунистов? Палітолаг Андрей Фёдараў лічыць, што істотных зменаў не адбудзецца, і прыкладам можна лічыць беларуска-украінскія адносіны.
Можна прыгадаць тое, што адбылося ў адносінах з Украінай пасля памаранчавай рэвалюцыі. Як мы бачым зараз, адносіны зусім нармальныя з абодвух бакоў, і эканамічныя. Супрацоўніцтва інтэнсіўна развіваецца, а ў Малдове тым больш наўрад ці будзе такое, скажам, імкненне на захад моцнае, як гэта было в Украіне. Так што я думаю, што гэта ніякім чынам дрэнна на беларуска-малдаўскіх стасунках не адаб'ецца.